Det slo meg da jeg satt og hørte innledningen her. Dersom det hele beror på Guds miskunn, da er det jo bare én ting det hele står eller faller med. Hvor stor er denne miskunn? Er det nok for meg? Det har altså ikke noe med meg å gjøre, altså. Det har, som vi hørte, ikke den som løper, ikke den som vil, men Gud som viser miskunn. Og når vi får lov til å hvile på det, altså, begynne å få se inn i det, at hele min frelse beror på dette ene, at Guds nåde er nok for meg, da blir det salig å være en kristen. Du vet, det er greit å gå ut på gata her nå etterpå, det gjør vi jo helt greit, men dersom du skal gå på en bru over et juv, da er det bare én ting du er opptatt med på den veien over, og det er at det du går på holder, ellers så styrter du ned i avgrunnen. Og det er det jeg snakker om her også. Holder Guds miskunn? Holder ikke den, så er vi tapt. Altså. Og til å begynne med så brukte han den betegnelsen som vi ofte bruker, Fredrik. Det er Einar som skal bære frem ord i kveld. Hva er det å bære frem ord egentlig? Det er jo å bære frem Jesus, ikke sant? Det er å bære frem ordet. Og det er det den teksten handler om også, som jeg skal stanse for nå. Det er Jesus som blir båret frem i tempelet. Den står i Lukas 2, og vi skal lese fra vers 22 der. Men først skal vi fortsette å legge møtet fram for Herren. Ja, vi takker deg, Jesus, at vi kan få lov til å komme inn for deg og be om at du åpner ordet for oss ved din Hellige Ånd, at vi kan se inn i dette som du har tilveiebrakt for oss, Herre. Det står jo eller faller med det, og vi ber om denne store miskunn, at du åpner for vårt hjerte hva dette handler om. For ditt navns skyld. Amen. Som sagt, fra vers 22 der, i Jesu navn. Ja, kapittel 2, vers 22. Ok, vers 22. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Slik det står skrevet i Herrens lov, alt av mannkjønn som åpner mors liv skal kalles hellig for Herren. Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to duunger. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst, og Den hellige ånd var over ham. Det var åpenbart for ham av Den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel.» Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham, og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbart.» Og det var en profetinne der, Anna Fanuels datter og Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd 7 år med sin mann. Deretter hadde hun levd som enke til en alder 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt. I samme stund sto også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle som ventet på forløsning for Jerusalem. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, vendte de tilbake til Galilea, til sin by Nazaret. Men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Altså, Jesus blir båret frem i tempelet, det er satt som en overskrift på denne teksten. Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, altså denne forskrift, den finner vi i 3. Mosebok, 12, og vers 1-4, Herren talte til Moses og sa, tal til Israels barn og si, når en kvinne får barn og føder en gutt, da skal hun være uren i 7 dager. Hun skal være uren like så lenge som hun er uren i sin månedlige svakhet. Den 8. dagen skal hans forhud omskjæres. Deretter skal hun holde seg inne i 33 dager under sitt blods renselse. Hun skal ikke røre ved noe hellig og ikke komme til helligdommen før hennes renselsesdager er til ende. Altså, Jesus var kommet til verden. Hvem kan si at han fatter fullt ut hva det betyr for oss? Rett og slett at denne hellige person nå var kommet til denne verden. Simeon og Anna, de lovpriser Gud høylytt for denne hendelsen. De så inn i hva det betydde for dem og for alle som ventet på forløsning, står det. Og vi skal merke oss hvem Anna, altså denne bemerkelsesverdige, gudfryktige kvinnen, talte om ham til. Til alle dem som ventet på forløsning. Det var de jo talte dette budskapet til på stedet. I dette tilfellet så var det Jerusalem. De i Jerusalem som ventet på forløsning, til dem hadde hun et budskap. Til alle de andre i denne store byen hadde hun ikke noe budskap. Jesus har altså ingen relevans for andre enn de fortapte får, står det. Altså, han var sendt til de fortapte får av Israel, som du kan lese i Matteus 15, 24, til de fortapte får av Israel. I sin levetid så var det, altså selv om vi ser han gjøre uten unntak, så var det i første rekke Israel. Hans omvendelses og frelsesbudskap var rettet til, det vet vi jo. Først og fremst jødene. Etter forkastelsen så går budskapet på en særlig måte ut til hedningene, som også Simeon profeterer her, mens et forferdelig mørke da senker seg over Israel. Vi har med Gud å gjøre, vi har med den hellige å gjøre, det er alvor når vi samles inn for hans ord altså. Når vi har med hans ord å gjøre, så virker det alltid ett av to, enten så forherder det ditt hjerte, eller så frelser det ditt hjerte. Aldri en tredje ting. Det har med hvordan ordet får, hva ordet får inngang hos oss eller ikke. Ikke bare over Israel, dette forferdelige mørket oss, men siden over hvert enkelt menneske og hvert folk som har begått den samme synd, nemlig dette å forkaste dette lyset til åpenbaring og denne herlighet. En hver som forkaster det, og et hvert folk som forkaster det, kommer inn under den samme dom som Israel der kom inn under. Jesus var, som vi ser klart og umotsigelig her, ikke kun satt til oppreisning til frelse, men også dette som vi hører så sjelden om egentlig, han var også satt til fall. Enten oppreises du ved ham til et nytt liv, til et nytt forhold til Gud, eller så faller du på denne steinen, som han kaller så. Det skal vi være klar over, altså at der hvor Guds ord lyder i sannhet, vel å merke, der skjer ikke bare frelse, men også fall. Tenk på det, når en stor eller liten flokk mennesker går ut gjennom dørene etter et møte hvor Guds ord har lydd i sannhet, der går også mennesker for hvem det som er talt er blitt til fall. Svært å tenke på. Budskapet som av Gud er sendt til frelse for mennesker, det blir disse til fall. De bindes ved det altså, i sin fortapte tilstand. Og når frelsesbudskapet ikke kan bli dem til frelse, men virker tvert imot, da kommer jo spørsmålet inn da. Hva skal da kunne frelse dem? Og det gjelder meg og deg her nå i kveld. Hvis dette frelsesbudskapet om Jesus Kristus ikke kan nå dette frelse, ja, hva skal da frelse deg? Det er ikke noe annet. Det var det disiplene sa til Jesus da de bekjente han som Messias, vet du. Og Peter står fremst der, og så sier han jo nettopp det, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Vi har ikke noen annen å gå til. De er virkelig fortapt. Det var bedre for dem at de aldri mer hørte Guds ord forkynt, fordi de bare øker sin synd ved det, altså. Jesus er satt til dette, sier Simeon og sier. Men merk deg også da, du som venter på forløsning, lengter etter frelse og oppreisning, han er altså også satt til det. Det er det han først og alt er sendt til verden for. Ja, det vil si at jeg ved hans hjelp og kristelige virkemidler etter hvert skal bli en slags Simeon eller Anna, ikke sant? Jeg må jo bli noe. Noe etter å arbeide og prøvd og gjennom det lært meg selv å kjenne til en viss grad, ikke har noe som helst håp om overhovedet. Det er jo nettopp der det skjer, altså, det er jo der Jesus er. Det blir klart for meg igjen og igjen, altså, at det er der hvor jeg har blitt gjort til ingenting. Det er jo der Jesus er og møter meg, alltid. Og han møter aldri noen menneske noe annet sted, nettopp der. Og det er det Paulus skriver om også, at Gud har utvalgt seg det som ingenting er. Og nå kan du her prøve å forklare meg hva ingenting er for noe. Kan du definere det? Nei, der er Jesus. Det er jo dette Paulus også åpenbarer, som Fredrik også var så vidt inne på. I meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Altså, det er ingenting. Det er der hvor den erkjennelse er at Jesus, frelseren og forsoneren, også er i møte med et menneske. Det er ikke rent få som har slike tanker om hva oppreisning ved Jesus innebærer. Jeg må bli noe. Men du som måtte befinne deg i en slik erkjennelse av deg selv og ditt eget, du er nettopp en slik som om ikke riktig venter, så i alle fall en som lengter etter forløsning. Om jeg kunne bli fri meg selv, det er jo jeg som er problemet her. Så visste ikke alle de andre. Det er jeg. Jeg kan altså ikke møte den hellige slik som jeg er, det er umulig. Ikke uten å gå til grunne. Til deg så forkynnes oppreisning i Jesus, hør bare her. Jeg skal lese noen verser fra Bibelen som understreker dette, altså hva slags folk Herren gjerne vil møte, og som han tar seg av. Han kommer de elendige i hu. Hør nå det. Og jeg kan si på forhånd, enten skaper det glede i ditt hjerte å høre det, eller så skaper det motstand. Står i salmen 9, 13. Til deg overgir den elendige sin sak. Salme 10, 14. Du frelser elendige folk. Salme 18, 28. I din godhet gjorde du det, altså landet i stand for den elendige Gud. Salme 68, og vers 11. Jeg vet at Herren gir den elendige rett. Salme 140, 13. Der i Sion skal de elendige i hans folk finne ly. Jesaja 14, 32. Han forbarmer seg over sine elendige. Jesaja 49, 13. Men den jeg vil se til, da kommer det igjen, det er den elendige. Jesaja 66,2. Hører vi det? Hvem er det Gud vil møte her i kveld? Dette var noe av skriftens vitnesbyrd om saken, og det kan vel ikke være noen tvil om hva slags folks Guds rike er for. Hør gjerne Paulus også, han som vi med rette kaller den største av apostlene, men som selv kaller seg den minste av de hellige. Tenk at denne karen, han kalte seg altså den minste av de kristne. Og den største av syndere. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og hør så Guds rike åpenbart i det han videre forkynner. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. For elendige, ikke sant? Simeon, han får det vitnesbyrd i skriften at han er en rettferdig og gudfryktig mann. Det er ikke lite å få. Han får det vitnesbyrd i skriften, altså. Det er altså ikke noen sånn som ikke er riktig å greie på dette her som sier det, men det er skriften selv som sier. Han var en rettferdig og gudfryktig mann, men han ventet på Israels trøst. Nå, altså, vi tenker dette her ut fra oss selv, så er det liksom noe som kolliderer, det stemmer jo ikke. Og kunne altså ikke fare herfra i fred uten at hans øyne hadde sett Guds frelse. Hvilket vil si Jesus da, ikke sant? Det var altså ikke tale om en rettferdighet og en gudfryktighet som han kunne stå innenfor Gud ved, altså. Og som ga ham noen fred med tanke på inngangen til evigheten. Altså, den rettferdighet og gudfryktighet hadde han i Jesus alene. Og han så, og han visste etter Guds ord, at han kunne møte evigheten med frimodighet og fred ved det han så. Og det han så, det var Jesus. Det var det hans øyne så på når han kom med det vitnesbyrdet, altså. Se du også på dette barnet som Simeon holder i armene her. Han er den frelse Gud har gitt de elendige. De som ikke kan berge seg ved noe annet. De som Gud ikke bare kunne putte en ånd i, liksom å reise opp og gjøre kraftige og sterke og veldige. Det er mye av den kristendom, såkalte kristendommen ute og går, det vet vi jo. Det er falsk åndelighet. Luther sier allerede, dersom Gud skulle gjøre det på den måten, ville han jo bare styrke det gamle mennesket i oss. Nei, det er Jesus det dreier seg om. Frelst altså ikke ved hva du er i deg selv, eller hva du så måtte bli, men ved hva du er i ham. Og du får en vanskelig lekse å lære, ikke sant? Faller alltid tilbake i oss selv, liksom. Men det er altså den hellige og ryddede vei som Jesaja taler om i Jesaja 35:8, som går like inn i Guds rike, midt iblant de utallige avveier altså. For mennesker kan det nok fortone seg bare som en av flere, men i virkeligheten så er den heva himmelhøyt over alle andre. Den fører til himmel og salighet, de andre fører i fortapelse. Dette er Guds vei, de andre er våre, og i verste fall djevelens, denne forførende ånds vei. Og veien, det er Jesus selv. Som han sier i Johannes 14:6, og du har sikkert hørt det mange ganger forkynt og holdt fram, «Jeg er veien». Som han sier. Og legg merke til hva han sier der, for han bruker Guds navn om seg selv. Jeg er veien. Det er Gud selv som er veien. Det er Guds navn, det jeg er. Hver gang Jesus sier det, så vitner han altså om hvem han er. Det er mye tale om den hellige ånd i våre dager. Og vi ser mange underlige utslag som da skal være en slags bevis på åndens tilstedeværelse da. Simeon får også det vitnesbyrd at den hellige ånd var over ham. Den hellige ånd hadde også inngitt ham den overbevisning, sikkert under bønn og skriftlesning da, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Og her får vi da også et klart eksempel på det sanne kjennetegn på åndens tilstedeværelse, på at det er ånden som er der altså, Guds ånd. Han kom til tempelet drevet av ånden. Til tempelet altså, der hvor Jesus var. Det skal du merke deg. Du må merke deg det nøye. Det er det vitnesbyrd Jesus selv gir om denne ånd som han sender til verden, at den vil alltid drive deg til ham, der hvor han er. Det er i samsvar med hva Jesus selv sier om det. Han skal vitne om meg, sier han. Og han skal herliggjøre meg, altså. Sannhetens ånd leder alltid til sannheten. Og som Jesus sier, jeg er sannheten. Han driver til skriftens Jesus. Den falske åndsforkynnelse, den har i seg en forunderlig forakt for dette skriftens vitnesbyrd. Det kan du møte, dessverre. Det er liksom noe man snarest mulig må få lagt bak seg. Denne forakt stiger også fram helt uten blussel og for dem som ikke kommer lenger enn til de første grunner, som det gjerne kalles. En har i beste fall en slags medlidende overbærenhet med dem, stakkars folk, som ikke har kommet lenger enn til Jesus. Holder på med det der. Syndenes forlatelse, vet du. Nei, det er hva Jesus gjør i dag som er det store og viktige. Det var det som kom inn i Norge, særlig gjennom Saronsdal. Skal du merke det? Det er det Jesus gjør i dag, sa han lederen der nede, som gjelder. Han så ikke det at han forkastet hele skriften med det. Det er ikke det Jesus gjør i dag som frelser deg. Det er det Jesus gjorde for 2000 år siden, som alltid står for Guds øyne. Som apostelen Johannes sier, han så like inn i helligdommen, så sier han, der så jeg et lam liksom det var slaktet, åpenbart for Guds trone. Og det er det den hellige i himmelen ser. Han ser altså dette offeret som ble brakt for deg. Visst gjør Gud ting i dag også. Han kan helbrede deg, jeg har opplevd det selv. Han kan gi deg nådegaver som du kan bruke i tjeneste for han, hvis han vil det. Alt ettersom ånden vil, står det. Det skal du også merke deg. Ikke som du vil, og jeg vil, men som ånden vil. Visst kan Gud det, men det er jo ikke det som gjelder for Gud. Det kan aldri frelse deg. Legg merke til brevene i åpenbaringsboka. De hadde flust av nådegaver. De kunne prøve ånden om de var av Gud. De avslørte falske apostler, og så videre. Men, sier han, jeg har dette imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. De hadde ikke lenger evangeliet. Hva var det som hadde ført dem bort? Var det noe djevelsk ondt, noe syndig, noe som hadde en syndig lyst til å gjøre for så vidt? Nei, det var faktisk gode nådegaver ifra Gud. De hadde blitt så opptatt med dem. Og så trodde de vel at de var blitt noe mer. Fordi Gud brukte meg jo, ikke sant? Ja. Og så ble de forført ved det. Så fikk han ikke holde dem der, hvor de virkelig var ingenting, og bare hadde sitt alt i Jesus. La oss nå legge dette her bak oss, sånn at det hører du veldig mye av i dag. Som om Jesus kunne, en sier, ville gjøre noe som helst også i dag, uten nettopp ved sitt ord. Det er ord han bruker. Det er ord han kommer til deg gjennom. Ved skriftens vitnesbyrd om ham altså. Er det noen som har kommet til fred med Gud uten å ha sett denne frelse Simeon vitner om her? Ja, da er det vel grunn til å stanse opp, ikke sant? Og du, verden, i min første tid, ja, det var en veldig religiøs tid, absolutt. Det var karismatikk, det var all slags åndelige saker og ting. Og du, verden, mye opplevelser og så videre hadde. Men jeg fant ikke fred med Gud før Jesus ble åpenbart. Det var da jeg så han. da Gud fikk stanse meg på denne ville veien og si at Einar, det som du søker etter, det har jeg jo gitt deg, min sønn. Du har fått det. Ja, du som sitter her i kveld, har du fått det? Ja, visst har du fått det. Vi må heller spørre, har du sett det? At du har fått det. Han ga sin sønn for deg. Og i ham er alt det du trenger for himmel og jord. Og så vet han hva vi tåler å bære. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis først og fremst på trengsler og så videre, men rett og slett av Guds gode gaver. Hvor mye tåler å bære før det er du som begynner å vokse? Det vet han. Så får vi legge det i hans hånd. Herre, gjør som du vil. Det disse ved sin Jesus i dag forkynnelse helst fører deg til, er slett ikke Jesus og hva han gjør, men til seg selv og hva de selv gjør. Akkurat som Jesus sier om forfølelsen, særlig den siste tid, mange skal gå dit, ikke sant? Ute i ødemarka og inne i salene. Her er jeg, her er han, kom hit. Gå ikke dit, sier han. Gå ikke dit. For jeg er ikke der. Nei, men så står det framfor han masse på den siste dagen, og så sier Herre, gjorde ikke vi stor kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ut onde ånder i ditt navn? Talte profetisk i ditt navn? Svære ting. Og sier han, jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Det er verdt å stanse for, ikke sant? Ja, hvem er det han kjenner da? Det er jo de som har gått inn gjennom døra, ikke sant? De som har gått inn gjennom han selv. Og se hvordan han behandlet sine disipler, hvor han førte dem hen. Han førte dem dit hvor de så det at det er bare Guds miskunnhet som kan berge oss. De svikta han, de forbanna seg på at de kjente han ikke, og så videre. Det er ikke måte på hvordan de falt. Falt igjennom på det meste. Men det er en ting som sto tilbake for dem, altså. Det var Guds miskunn. Det var det som berget dem. Og det var det de så. Og så var det det de gikk videre på inn i evigheten på. Det skal du og jeg inn i evigheten på. På Guds miskunn. Her mot slutten da, så er vi nok inne, også inne på hva ordet her taler om. Når de vitner om ham som et tegn som blir motsagt. Vi tenker gjerne på tegn helst som hva Jesus selv gjorde, men denne forunderlige personen, han er i seg selv et tegn. Tenk bare på hans forunderlige fødsel og hans forunderlige liv. Han var et tegn. Da de hadde fullført alt dette Herrens lov, ventet de tilbake til Galilea til sin by Nazaret, men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Som man ser, så gjorde de alt dette Herrens lov, den såkalte seremonialloven i denne sammenheng, men ham som de her bar frem, han var kommet for å oppfylle og dermed erstatte alt dette her. Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Altså vi møter i Jesus Kristus den nye pakt, en ganske annen renselse enn den som var foreskrevet i loven. Og vi møter den i Zakarias 13.1. På den dag skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Leser vi. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Som vi leser i 1. Johannes 1.7. Altså, når du sitter her i kveld, jeg kjenner jo ikke deg av hjertet sånn, jeg vet ikke hva du tenker og hvordan du har det, men Gud vet jo det. Og du sitter og så har du gjort den erfaring i Guds ords lys at jeg er ikke rein. Mitt hjerte er fullt av ureine tanker og ureine lyster. Mitt hjerte vender seg så fort bort ifra Gud og det som er hellig mot det som er i verden. Husker en gammel nede hos oss som vitnet på bedehuset der, Oddvar. Han sa det sånn, snakket om Noahs ark, vet du. Noah sendte jo ut denne ravnen og denne dua, ikke sant? Ravnen kom ikke tilbake. Hvorfor det, så Oddvar? Den fant noe råttent som han kunne ete. Og jeg akkurat som den ravnen, sa han. Jeg trekkes mot det som råttent. Og så sitter han altså i en Guds forsamling, kaller seg en kristen, og så kjenner at hjertet fullt av råttenskap, altså. Hva da? Det bare en ting som gjelder, ikke sant? Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det jo redningen. Det en åpne dør. Det en dør som Gud åpner deg synderen, altså. Se her. Fly inn hit. Her det åpent. Dette gjelder en vær som vandrer i lyset, altså. Det vil si en vær som i sin nød og over syndens makt tar sin tilflukt til Jesus. En frelse for de elendige, altså. For dem som venter på Israels trøst. Hvor mye av kristenlivet ditt går ikke ut på det å vente på Guds trøst? At du enda en gang skal få det så klart for at du kan glede deg i evangeliet, til tross for det du finner i ditt eget hjerte? Det var ikke mangel på den hellige ånden når det gjelder Simeon. Kunne ikke ånden bare gjort noe med han, altså han ble virkelig rettferdig og gudfryktig og kunne stå for Gud ved det? Jeg har ventet på trøsten. Du må altså ikke bli så rettferdig og gudfryktig etter din egen tanke, da, for at du ved det skal eie frelse hos Gud. Seieren altså ikke i det. Du må tvert imot bli så avkledd ditt eget at du villig tar imot løsepengen som han har betalt for deg. Så avkledd at du venter på Israels trøst, for å si det med teksten. Det bare den store forskjellen nå som Simon også åpenbarer i teksten her, at ventetiden over. Den over. Mine øyne har sett din frelse, sier han. Ta noe imot det. Han kommet. Og Anna talte om ham som altså var til stede, til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem, og hva talte hun? Nå han kommet, han som vi har ventet på. Din forløsning han som Simeon bærer i sine armer nå. Han i verden nå. Han du ser der, dette barnet som Simeon holder der, sier hun, det han. Han kommet. Så det spørsmål om du hører. Om vi har fått ører til å høre med. Det ikke din bønn, det ikke din gråt, skriver en sanger, vet du. Det blodet som frelser deg nå. Du, hvor de kunne sette deg rett på spissen, ikke sant? Så enkelt og like ut. Det gjelder deg som sitter her i kveld også, det gjelder meg som står her. Det blodet som frelser oss nå. Gud ser det. For all verden det rant, og det taler for deg. Det fred mellom deg og din Gud. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Takk Gud for det. Ja, Herre. Ord blir så små når vi skal prøve å legge dette ut, men du kan vende det alt til det gode, Herre. Du kan jevne ut veien inn i vårt hjerte så vi hører ditt ord. Så vi tar det til oss og regner oss det til gode. Det var jo oss du kom for, Herre. Det har ingen tvil om i ditt ord. Det var nettopp oss, alle sammen. Det ikke noen menneske som satt utenfor denne frelse. Og vi ber i ditt navn, la oss få lov til å se det.